Hyvä kuulija, tänään aiheenamme on Kristuksen kirkko ja seurakunnat. Käsittelen aihetta uuden kirjani Alkukirkon salaisuus pohjalta. Kirkko on aiheena aivan valtavan ajankohtainen. Tästä yhtenä osoituksena on esimerkiksi se, että vuosittain kymmenet tuhannet suomalaiset ja myös ruotsalaiset eroavat kansan kirkosta. Onkin syytä syventyä Kristuksen kirkon syntyihin syviin, perusteisiin ja tunnuspiirteisiin. Slogan: kyllä Kristus ei kirkko tiivistää monien ihmisten näkemyksen. Eikö riitä, että ihmisellä on suhde Jeesukseen, mihin sitä kirkkoa tai seurakuntaa tarvitaan? Eikö henkilökohtainen suhde Jeesukseen riitä? Tähän totean, että kristityt ovat aina Raamatun pohjalta uskoneet, että seurakunta on Kristuksen morsian, Kristuksen ruumis, Jumalan temppeli, Jumalan kansa, hyvän paimenen lauma. Jeesus sanoo, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Sinä et voi erottaa hyvää paimenta hänen laumastaan, Jumalaa hänen kansastaan, sulhasta hänen morsiammestaan. Emme voi erottaa taivaan isää hänen lapsistaan. Kirkko on Jumalan perheväki, näin Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessään. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Jeesus opetus lapsilleen Jumalan lasten rukouksen: Isä meidän. Siinä ei rukoilla Isä minun, vaan Isä meidän. Sinä et ole ainut lapsi Jumalan perheessä. Perheeseen kuuluu aina äiti. On tosi tärkeää huomata, että kristityt ovat aina kutsuneet seurakuntaa äidiksi. Pyhä äiti kirkko. Erityisesti Jesajan kirjassa Sionia kutsutaan äidiksi, jonka luo kaikki kadonneet lapset palaavat ja oikeastaan myös kaikki maailman kansat. Tuo äiti Sion ottaa riemun rinnoin lapsensa vastaan ja iloitsee heistä jokaisesta. Näin Jesajan kirjan luvussa 49 sanotaan: katsahda ympärillesi, Sion, niin näet, he kokoontuvat yhteen, he tulevat luoksesi kaikki. Lapsesi luulit jo menettäneesi, mutta saat vielä kuulla, kuinka he sanovat toisilleen: täällä on ahdasta. Äidillä ei ole yhtään ylimääräistä lasta. Näin kerran liikennemerkin, jossa luki: meillä on paljon lapsia, mutta ei yhtään ylimääräistä. Jeesus kertoi vertauksen kahdesta veljeksestä ja heidän isästään. Tätä vertausta kutsutaan myös tuhlaajapoika-vertaukseksi. Siinä tuo isä ottaa kotiin palaavan epäonnistuneen poikansa takaisin kuin rakastava äiti. Sulkee hänet syliinsä. Varhaiset kristityt jo Uuden testamentin kirjoituksista alkaen näkivät Sionin esikuvana kirkosta, äitikirkosta. Minusta on hienoa ajatella psalmin 87 sanoja ja miettiä sen pohjalta kasteen merkitystä. Se mies on syntynyt täällä, korkein pitää Sionia lujana. Herra kirjoittaa kansojen kirjaan: hän on syntynyt Sionissa, Seela, ja kaikki tanssivat ja laulavat: sinussa on minun lähteeni. Niin kasteessa me todella synnymme uudestaan. Meidät otetaan Jumalan lapsiksi ja saamme kuulua äitikirkkoon. Sion voidaan tässä nähdä esikuvana kirkosta, jossa on nuo pelastuksen lähteet, myös lähteet, jotka puhdistavat synnistä ja saastaisuudesta, armon ja anteeksi antamuksen elämän lähteet. Niin kuin siellä paratiisissa aikoinaan oli vesilähteet, jotka tekivät koko maan hedelmälliseksi. Kirkko on näkyvä instituutio. Sillä on hierarkia, mutta se on paljon muutakin. Se on yhtä aikaa näkyvä ja näkymätön. Jeesus asetti tietyt miehet, apostolit, johtamaan hänen kirkkoaan. Apostoleja seurasivat kaitsijat ja vanhimmat, piispat ja papit. Apostolien teoista luvusta 14 luemme, että Paavali valitsi kullekin seurakunnalle vanhimmat. Sitten luvussa 20 jakeessa 28 Paavali puhuu kyyneleet silmissä Efesoksen seurakunnan piispoille ja papeille, kaitsijoille ja vanhimmille. Pitäkää huoli itsestänne ja koko laumasta, jonka kaitsijoiksi Pyhä Henki on teidät pannut. Huolehtikaa seurakunnasta, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Eli nämä kaitsijat ja piispat asetettiin toisaalta kätten päälle panemisen kautta, tämmöisen inhimillisen suksession kautta ja toisaalta Pyhän Hengen asetuksen kautta vanhimmiksi ja kaitsijoiksi. Tässä on kirkon pappeuden perusajatuksia. Apostolit ja heidän seuraajansa piispat ja papit kuuluivat juuri kirkon näkyvään hierarkiaan. Toisaalta kun luemme Paavalin kirjeitä, niin näemme häkellyttävällä tavalla, kuinka Paavali toimii tuossa hierarkiassa, tuossa apostolisessa vastuussaan ja kutsumuksessaan erittäin perheenomaiseen tyyliin. Paavali ei ollut kylmänkopakka virkamies. Kuuntele tarkkaan, miten Paavali puhuttelee Tessalonikan seurakuntalaisia ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2. Hän kirjoittaa, että olimme teidän luonanne lempeitä kuin lapsiaan hoitava äiti, rakastimme teitä niin hellästi. Äidillisen roolin omaksumisen lisäksi Paavali muistuttaa seurakuntaa siitä, että me kehotimme ja rohkaisimme teitä jokaista kuin isä lapsiaan. Tämä on hyvin perheenomaista ja lämmintä yhteen sitovaa kielenkäyttöä. Me olemme yhtä perhettä kuin pyhät. Te kuulutte Kristuksen kirkkoon. Raamattu alkaa luomiskertomuksella. Siellä ollaan paratiisissa ja nainen saa nimekseen Eeva. Eeva tarkoittaa kirjaimellisesti kaikkien elävien äiti. Sitten syntiin lankemuksen myötä tuosta äidistä tuli äiti, joka ei synnyttänytkään ikuiseen elämään, vaan kaikki hänen lapsensa saivat perisynnin ja hänestä tuli kaikkien kuolevaisten äiti. Eeva on kuitenkin esikuva kirkosta, joka on todella kaikkien elävien äiti. Kirkossa syntyy ihmisiä yltäkylläiseen ja ikuiseen elämään. Varhaisilla kristityillä oli tapana kutsua kirkkoa äidiksi. Kirkko on nimenomaan todellinen Eeva. Kristuksen morsian äitikirkko tavallaan todellisena kaikkien elävien äitinä johdattaa meidät sinne paratiisiin, josta ihminen on alkujaan peräisin. Kirkollisien kirjoituksissa jatkuu tämä Uuden testamentin perheenomainen tapa puhua äitikirkosta ja hänen lapsistaan. Kirkkoisa Kyprianus 200-luvulla kirjoitti kuuluisan virkkeensä: Jumala ei voi olla isäsi, jos kirkko ei ole sinun äitisi. Niin kuin ei ollut mitään pelastusta sille, joka oli Noan arkin ulkopuolella, niin ei myöskään sille, joka on kirkon ulkopuolella. Kirkkoisä ja piispa Augustinus 300- ja 400-luvuilla saarnasi, että kirkko on meille äiti, hänestä olemme syntyneet hengellisesti. Kukaan ei voi saada Jumalalta isällistä tervetulotoivotusta, jos hän halveksii äitiään kirkkoa. Kristityn ei pidä olla orpo ja koditon. Seurakunta on Kristuksen morsian, uusi Eeva, kaikkien elävien äiti. Ja se on yhtä lihaa Kristuksen kanssa. Näin pelastus on Kristuksessa, hänen morsiamessaan. Ja sen seurauksena myös tämän Kristuksen kirkon yhteydessä. Koska emme voi erottaa Kristusta hänen seurakunnastaan. Vanha nimi kirkko juontuu kreikankielisestä nimestä Kyriake. Se tarkoittaa Herralle kuuluvaa ja Herran omaa. Näin ollen kirkon itseymmärrys lähtee nimenomaan siitä, että se on Herran oma. Kirkko ei ole apostolien, paavin, kansan, minun tai sinun oma, vaan se on Herran oma. Matteuksen evankeliumissa luvussa 16 Jeesus sanoo kuuluisat sanansa Pietarille: tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. sitä eivät Tuonelan portit voita. Tässä näemme, että kyse on Kristuksen kirkosta. Kristus rakentaa oman kirkkonsa, minun kirkkoni, hän sanoo. Kun myöhemmin ylösnoussut Jeesus ilmestyi Pietarille Galilean järven rannalla, hän otti Pietarin henkilökohtaiseen puhutteluun. Jeesus kysyi kolmesti Pietarilta, olenko minä sinulle rakas? Pietari vastasi, kyllä, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja aina kun Pietari antoi vastauksen, Jeesus antoi hänelle tehtävän ja kutsumuksen. Kaitse minun lampaitani, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani. Hyvä kuulija, huomaa kuinka Jeesus puhuu koko ajan minun lampaistani, minun karitsoistani. Eli nuo lampaat ja karitsat eivät ole Pietarin omaisuutta, vaan ne kuuluvat ylösnouseelle Kristukselle, joka on antanut henkensä ja verensä lunnaiksi niiden puolesta. Rakkaat kristityt, tänäänkin me tarvitsemme näitä Kristuksen lampaiden kaitsijoita ja karitsoiden ruokkijoita. Tämän vuoksi aivan erityisesti Kristuksen kirkossa on aina ollut piispat ja papit, kaitsijat. Pahoin pelkään, että useissa seurakunnissa on tänä päivänä hengellisen isän ikävä, paimenen ja kaitsijan ikävä. Useissa seurakunnissa virka, show ja markkinamiehiä kyllä piisaa kirkkolaivan risteilyemännistä puhumattakaan, mutta kunnon papeista ja piispoista on varmasti pula. Ehkä näin on ollut aina. Tietysti heitäkin, luojan kiitos, on itse tunnen monia todella hyviä pappeja ja sielun paimenia. Tässäkin turvallisen luottamuksen voi laskea sen varaan, että Kristus kyllä huolehtii morsiammestaan, laumastaan ja ruumiistaan. Seurakunta kun on hänen morsiammensa, hänen ruumiinsa, jota hän rakastaa niin kuin itseään. Jumala rakastaa tätä Kristuksen kirkkoa ja pitää siitä huolen. Tähän oikeastaan liittyy se asia, että kristityt ovat aina luottaneet pyhän kirkon voittamattomuuteen. Apostolien teot kertovat, että Saul tarsoalainen tahtoi tuhota seurakunnan. Hän kulki talosta taloon, raastoi miehet ja naiset ulos ja toimitti heidät vankilaan. Näin siis Apostolien teot luku 8. Ajattele, Saul tarsoalainen tahtoi tuhota seurakunnan. Damaskoksen tiellä Jeesus Kristus sitten ilmestyi Saulille ja kysyi, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Huomaa, Jeesus ei kysy, miksi vainoat seurakuntaani tai opetuslapsiani tai pyhiäni. Jeesukselle seurakunta on niin henkilökohtainen, että hän kysyy, miksi vainoat minua? Tällä tavalla seurakunta on todella Kristuksen ruumis. Napoleonin kerrotaan kerran tiuskaisseen eräälle kardinaalille. Teidän korkeutenne, ettekö ole tietoinen, että minulla on valta tuhota katolinen kirkko? Kardinaali vastasi Napoleonille tyynesti. Teidän majesteettinne, viimeisen 1800 vuoden ajan me katolinen papisto olemme tehneet parhaamme tuhotaksemme kirkon. Emme ole onnistuneet, ettekä onnistu tekään. Kristuksen kirkkoa ei onnistu tuhoamaan Napoleon, ei papisto, ei Saul tarsoalainen, eivät poliitikot, eivät harhaopit, ei kukaan tai mikään muukaan. Tähän on mielestäni todella turvallista luottaa. Kirkko on tässä maailmassa kuin Herran kärsivä palvelija, se on ristinkantaja. Kirkon heikkous johtuu meistä heikoista ihmisistä, niin kuin evankeliumista kuulemme sairaita ja syntisiä, paareilla kannettiin Jeesuksen luo. Tässä onkin kirkon heikkouden syy. Se ottaa jäseniksi niitä heikoimpia lenkkejä, pahimpia syntisiä, huonoimpia ihmisiä. Se tekee susista pyhiä, Jumalan lapsia. Jeesus sanoo kaikille niille, joita hän kutsuu luokse, jotka tulevat hänen luokseen, minä en aja pois sitä, joka tulee minun luokseni. Tähän liittyy myös kirkon äidillinen puoli. Äidillä ei ole ei-toivottuja lapsia. Jumalan perheväessä on sinullekin valmistettu asuisia. Tuhlaaja poika otetaan avosylin vastaan. Kirjassani alkukirkon salaisuus paljastan, mikä tuo salaisuus on. Se salaisuus ei hautautunut minnekään alkukirkon pölyihin, vaan se kulkee perintönä eteenpäin tähän päivään asti. Kristuksen kirkon salaisuus on sama eilen, tänään ja huomenna. Ja tuo salaisuus on Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Tässä on Kristuksen kirkon vetovoiman ja voittamattomuuden syy. Kirjassani alkukirkon salaisuus käsittelee aika paljon kirkon juutalaisia juuria. Kirjassani on yksi luku nimeltään kirkko ja Qumranin yhteisö kuin kaksi marjaa, kysymysmerkki. Kuulijoille tiedoksi Qumranin yhteisö oli Jeesuksen aikainen superhurskaiden juutalaisten lahko, jonka tukikohtana sijaitsi Kuolleen meren rannoilla Israelissa. Tuon Qumranin yhteisön pyhiä kirjoituksia on löytynyt sieltä Kuolleen meren alueen luolista yli 2000 vuoden takaa. Näitä kirjoituksia on löytynyt noin 900 kappaletta. Ja ne ovat näin niin kuin arkeologisesti ja raamatun tutkimuksen kannalta ehkä 1900-luvun merkittävin raamattuun ja arkeologiaan liittyvä suuri löytö. Tutkijat ovat tarkasti tavanneet noita kirjoituksia ja monet ovat huomanneet, että Qumranin yhteisöllä ja Jeesuksen seurakunnalla on paljon yhtäläisyyksiä. Qumranin yhteisö kutsui itseään valon lapsiksi ja Jumalan seurakunnaksi, ihmisistä koostuvaksi temppeliksi. Tämän Qumranin yhteisön johdossa oli useita 12 miehen joukkoja, oli 12 pappia, 12 sotapäällikköä ja 12 tuomaria. Ja Qumranin seurakunta uskoi, että se oli uusi Israel, joka oli solminut uuden liiton Jumalan kanssa. Qumranin yhteisön tai seurakunnan arkeen ja lopun ajan toiveeseen liittyi ateria. Näin heidän kirjoituksissaan sanotaan tuosta ateriasta. Kun he kokoontuvat yhteiseen pöytään tai juomaan uutta viiniä, ja kun yhteinen pöytä on valmistettu ja uusi viini sekoitettu juotavaksi, Israelin Messias ojentaa kätensä leipään ja sitten seurakuntayhteisö siunaa leivän ja viinin kukin vuorollaan. Näin siis Qumranin omissa kirjoituksissa lukee. Olemme tässä luetelleet Qumranin seurakunnan tunnuspiirteitä ja ehkä huomaatkin, että monia samanlaisia piirteitä löytyy Kristuksen kirkosta. Jeesus kutsui 12 apostolia johtamaan hänen yhteisöään. Seurakunnasta puhutaan Jumalan temppelinä, joka on rakennettu ihmisistä, elävistä kivistä. Seurakunta murtaa leipää, eli viettää Herran ehtoollista, Herran ateriaa. Tuon aterian yhteydessä seurakunta toistaa Jeesuksen sanat: tämä on uusi liitto minun veressäni, joka teidän puolestanne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Niinpä seurakunta on uuden liiton kansa. Tällaisia ulkonaisia yhtäläisyyksiä on niin paljon, että professori James Dunn toteaa näin. Niin kuin Qumranin yhteisö näki itsensä osallisena uuteen liittoon, niin Jeesus näki hänen ympärilleen kokoontuneen opetuslapsijoukon ennakoivan uuden liiton täyttymystä, jonka Jumala solmisi kansansa kanssa. Niin kuin nuo 12 opetuslasta jotenkin edustivat ennalleen saatettua Israelia, niin he edustivat uuden liiton Israelia, siis se Jeesuksen yhteisö. Selvästikin yhtäläisyyksiä Qumranin ja kirkon välillä on, mutta sitten on myös valtavan suuria eroja näiden kahden liikkeen välillä. Kun juutalainen mies liittyi Qumranin yhteisöön, hänen piti osallistua liiton uusimisliturgiaan, johon kuului sisäpiirin siunaaminen ja ulkopuolisten kiroaminen. Nuo siunaukset ovat ihan kauniita, ja siis ne on säilynyt meille näissä Qumranin kirjoituksissa. Mutta nuo kiroukset ovat aivan karmeita. Kristillinen seurakunta ei voi kirota ketään. Apostoli Paavali sanoo, siunatkaa, älkää kirotko. Jeesus sanoo, rakastakaa vihamiehiänne. Jeesus ei eristäytynyt onnettomista, syntisistä, suurvelallisista ja heikoista lenkeistä, vaan hän juuri kutsui heitä. Jos luet Matteuksen evankeliumin luvut 8-10, niin huomaat, että niissä kerrotaan 10 Jeesuksen ihmeestä. Hän paransi, pelasti ja auttoi spitalista, kuumeen kourissa kituvaa ei-juutalaista poikaa, naisia, tyttöjä, sokeita, halvaantuneita, demonien riivaamia ja kuuroja. Jeesus kutsui näitä ihmisiä itsensä ympärille koottavaan uuteen Israeliin, niiden 12 apostolin joukkoon. Hän ei kutsunut valioyksilöitä, vaan sairaita ja heikkoja, sellaisia, jotka olivat syrjäytyneet pois Jumalan kansan yhteydestä, tai ainakin pitkälle laitamaille. Markus tiivistää tämän näin. Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Markus 1 ja 32. Juuri kun katsomme, kuinka Jeesus kutsui monia, auttoi monia, niin Qumranin seurakunta esti monenlaisten ihmisten tulemista omaan yhteisöönsä. Jeesus kertoo taivaan juhlaateriasta ja sanoo näin. Tuo tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Luukkaan evankeliumissa luvussa 14. Qumranin uuden liiton seurakuntaan, uuteen Israeliin, noilla ihmisillä ei olisi ollut mitään asiaa. Qumranin seurakuntasäännössä, joka siis lukee heidän omissa kirjoituksissaan, todetaan näin. Yksikään mies, joka on jonkin ihmistä saastuttavan epäpuhtauden tahraama, ei saa tulla Jumalan seurakuntaan. Eikä yksikään mies, joka on jonkin tällaisen tahraama, saa ottaa paikkaa seurakunnan keskellä. Jos joku on jaloistaan tai käsistään rampa, ja jos hän on sokea, kuuro tai mykkä, jos hänen ruumiissaan on silmiin nähtävä vamma, tai jos hän on vanhuuden heikko eikä kykene enää toimimaan seurakunnan keskellä, hän älköön tulko asettuakseen arvostettujen miesten keskelle, sillä pyhät enkelit ovat läsnä heidän seurakunnassaan. No nyt kun katsomme evankeliumia, niin Jeesus sanoo, että kun syntinen kääntyy Jumalan puoleen, niin taivaan enkelit riemuitsevat siitä, kun syntinen saa syntinsä anteeksi. Ja Jeesus kutsuu nimenomaan noita rampoja, sokeita, monella tavalla sairaita ihmisiä. Nähtävästi joistakin ulkoisista yhtäläisyyksistä huolimatta Qumranin seurakunta on hyvin erilainen kuin Jeesuksen rakentama seurakunta. Jos fariseukset sulkivat taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä, niin kuin Matteus 23 ja 13 sanoo, niin Qumranin seurakunta oli rakentanut omasta seurakunnastaan muureilla suojatun linnakkeen, jonne syntisillä ei olisi mitään asiaa. Jeesus taas sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Hän avasi taivaan jopa syntiselle publikaanille, Matteukselle, syntisille riivatuille, naisille, Maria Magdalenalle ja lukemattomille muille. Tässä on valtava ero näiden liikkeiden välillä. Kyllä, Kristuksen kirkkoa voidaan pitää yhtenä toisen temppelin aikaisena juutalaisena liikkeenä. Vähän niin kuin fariseuksia, makkabealaisia, selootteja tai Qumranin essealaisia. Kuitenkin tämä Kristuksen kirkko on ainut noista liikkeistä, joka ponnisti vanhan testamentin profetioiden ja lupausten pohjalta juutalaisilta juuriltaan kaikkien kansojen keskuuteen. Se on tosiaan uusi Sion, jossa toteutuu profeetta Jesajan ennustus. Näin Jesajan kirjan kuuluisa pyhinvaellus profetia luvusta 1 sanoo. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat, hän jakaa oikeutta kansoille. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi.